Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Sali Berisha ka reaguar ndaj kritikave të ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov, i cili ka kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të distancohet nga deklaratat e kryeministrit shqiptar rreth idesë, siç ka thënë ai, për bashkimin kombëtar shqiptar. Reagimi i Berishës u bë gjatë ditës së dytë të vizitës që po i bën Kosovës, pas një takimi që zhvilloi me komandantin e KFOR-it Markus Bendler. Kryeministri Berisha tha se ministri i jashtëm rus Lavrov ka thënë atë që nuk ka qenë reale. Sipas tij, Lavrov ka bërë një deklaratë jo reale, që ishte se rezultati i keqinterpretimit të deklaratës së Berishës, se kombi shqiptar është një dhe nuk mund të ketë dy kombe, kurse Shqipëria dhe Kosova si dy shtete do të jenë anëtare të Bashkimit Evropian.
Ministri Lavrov pamërën ka deklaruar, ka thënë ato që unë nuk kam thënë. Unë nuk besoj se ai ka dëshuar të thotë ato që unë nuk kam thënë. Shpresoj të jetë një vështërsi, të vijë nga vështërsia e lindur që rusët kanë për të përkthyer nga Shqipja rusisht.
Këto komente Berisha i bëri pas takimit që zhvilloi me komandantin e KFOR-it gjeneralin gjerman Markus Bendler. Berisha tha se forcat shqiptare mund të marrin pjesë edhe në kuadër të misionit ushtarak të KFOR-it, por aktualisht ai tha se nuk është shfaqur ndonjë interesim për këtë qëllim. Berisha tha po ashtu se qëllimi kryesor tash për tash është që të ndihmohet ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës dhe premtoi ndihmën e shtetit shqiptar në këtë drejtim, tani kur Shqipëria është anëtare fuqiplote Aleancës Severiatlantike.
KFOR-i po shkon drejt zvoglimit. Shqipëria është vendantari i NATO-s dhe Shqipëria mund të jetë pjesëmarrëse në KFOR, por ne nuk kemi ndërmend të marrim pjesë, ne po ndihmojmë qeverinë e Kosovës në dy drejtime. Së pari po e ndihmojmë në forcat e sigurisë. Së dyti do të ndihmojmë në ndërtimin e shtëpive për rikthimin e të zhvendosurve.
Ndërkohë, komandanti i KFOR-it Markus Bendler tha se çmon të lartë për kushtimin dhe angazhimin e shtetit shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe mbështetjen që i jep misionit të KFOR-it në Kosovë.
Let me highlight the continued support of NATO and especially also Albania is very important to our operation and to our success.
Dua të theksoj se përkrahja e vazhdueshme nga NATO por edhe nga Shqipëria në veçanti janë shumë të rëndësishme për veprimet dhe suksesin tonë në Kosovë, ka thënë komandanti KFOR-it Bendler. Më pas, kryeministri Sali Berisha ka takuar dhe shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt. Në orët e mëngjesit, Berisha ka bërë homazhe tek varri komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Aty Berisha tha se Prekazi është kruja e dytë e historisë shqiptare. Para largimit nga Kosova, kryeministri Berisha është shpallur dhe qytetar në deri Prizrenit, ndërkaq dje, përveç pritjeve me ceremonitë më të larta shtetërore dhe realizimit të takimeve me të gjithë udhëhecit e institucioneve dhe liderët e partive kryesore politike, Berisha ka mbajtur dhe një fjalim para parlamentit, ku presidenti Fatmir Sejdiu i ka ndarë atij medaljen e artilerisë, kurse më pas Universiteti i Prishtinës i ka ndarë titullin doktor honoris causa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.